omvendelse. For nogle et fyord, som man ikke rigtig skal bruge. For nogen måske det eneste ord, som man rigtig hører fra dem i deres prædikner. Og for mange et ord, som forbindes med noget, som vi gjorde engang i forbindelse med, at vi blev frelst, og vi godt vidste, at vi var nogle forfærdelige syndere, der skulle omvendes. Og nu så er det sådan lidt datid. Det var som sagt noget, vi gjorde engang. Men for den bibeltro kristne, for den, som ønsker at leve et liv efter Bibelen, så er det ikke bare et datidsord. Det er heller ikke et fyord, det er et hverdagsord. Det er et ord, som bør være allerforrest i vores ordforråd. Fordi det er en ting, som bør forekomme i vores liv med Gud, oftere end de fleste andre ting. Oftere end vi måske går og tror. Så lad os se på, hvordan Jobs bog, kapitel 42, vers 1-6, taler om omvendelse. Vi vil først gennemgå de her seks vers, vers for vers, ligesom vi plejer, og derefter så vil vi se på tre punkter om Jobs omvendelse, om Jobs tro og om vores omvendelse og tro. Så lad os hoppe ud i det i Job kapitel 42. Job svarede Herren. Så kort er vers 1. Og alligevel har det stor betydning. Fordi vi har været igennem hele Jobs liv. Vi har set på hans lidelse, vi har set på hans diskussioner med hans venner, som måske var den største lidelse. Vi kom frem til, at Gud langt om længe åbenbarer sig for Job og talte til ham. Så vi, det var i kapitel 38-39, så vi i kapitel 40, at Job ikke havde noget svar til Gud. Til trods for, at Gud havde talt til Job, og han sagde til Job, hvad er så dit svar? Hvad er din reaktion på det, jeg lige har sagt? Og Job sagde, jeg har ikke noget svar. Han var nået frem til en erkendelse af, at han ikke kunne svare til Gud, eller svare på det, Gud havde sagt. Men han var endnu ikke klar til at omvende sig. Han var ikke klar til at sige, jeg giver mig, Gud. Du havde ret. Det var han ikke klar til efter de første to kapitler af Guds tale. Så måtte Gud jo tale igen. Og det gjorde han i kapitel 40 og 41, som handlede om Guds kontrol over døden over Satan. Så det understregede, hvor almægtig Gud han er. Kapitel 38 og 39, der havde Gud fokuseret på at sige, jeg er skaberen, hvilket i sig selv jo burde understrege, at han er almægtig. Men det var ikke nok for Job. Så Gud han gik videre, og han understregede sin almægtighed. Og det forstår Job nu. Han indser, at Gud er i fuld kontrol, og at han ikke selv er det. Og derfor står der, Job svarede Herren. Nu var han klar til at svare Gud. Men han indser selvfølgelig mere end det, så lad os se, hvad han siger i vers 2. Nu ved jeg, at du formår alt. Intet du har besluttet, er umuligt for dig. Det vidste han af en eller anden grund ikke efter kapitel 38-39. Men det ved han nu efter kapitel 40 og 41. Det forstår han. Men han uddyber sit svar i vers 3. Hvem er det, der uden kundskab tilslører det, du har bestemt? Jeg har talt om noget, jeg ikke forstod. Om ting, der var for underfulde til, at jeg kunne vide besked. Jeg sagde, hør, jeg vil tale. Jeg vil spørge dig, og du skal give mig svar. Jeg finder de her vers sådan lidt sjove og ironiske. Det er ikke alle, der deler min humor altid, men jeg håber, I kan være med her. Tilbage i kapitel 38, da Gud starter med at tale til Job, som det allerførste, så siger han til Job, hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Og der står helt specifikt i vers 1, Gud sagde til Job, så det er med helt specifik henvisning til, Job, det er dig. Det er dig, der formørker, hvad jeg har sagt. Det er dig, der forvrænger, hvad jeg har sagt. Og nu står Job sådan lidt og siger, ja, hvem vil dog gøre noget så dumt? Det ved jeg godt nok ikke. Eller måske det var mig, der gjorde det. Han siger, hvem er det, der uden kundskab tilslører det, du har bestemt? Det er næsten nærmest ordret det samme. Endelig er Job kommet til at indse, det var vist nok mig, Gud talte om. Og jeg må erklære mig enig. Jeg var ikke så vis, som jeg troede. Jeg har udtalt mig om noget, jeg ikke vidste. Jeg vidste noget om det. Jeg har fremført mig selv som en stor teolog i den her diskussion med mine venner. Vennerne var måske værre, end han var, men stadigvæk. Jeg har udtalt mig om det her, men nu indser jeg, at jeg ved ingenting i forhold til Gud. I lyset af, hvem Gud er, er jeg nødt til at trække mig tilbage og omvende mig. I den her lange, lange diskussion, han har haft med vennerne, fra kapitel 4 til kapitel 37, så var det i det store hele Job, der havde ret over for vennerne. Han havde ikke helt ret, han tog også fejl, men han havde mere ret, kan man sige, end vennerne havde. De var helt uden for skiven. Vennernes teologi, den var dybest set, at Gud handler en til en over for mennesker efter deres handlinger. Så hvis vi gør noget ondt, hvis vi synder, jamen så bliver vi forbandet af Gud. Hvis vi gør noget godt og er gode og søde og rare mennesker, så bliver vi velsignet af Gud. Det var vennernes teologi, vil jeg gerne lige have lov til at understrege. Det er ikke Bibels teologi, det er til dels heller ikke Jobs teologi, det kommer jeg ind på lige om et øjeblik. Det er selvfølgelig ikke det, Bibelen underviser, men det var det, vennerne de gik og troede. Og så kigger de jo selvfølgelig på Job og siger, hvis alle de her lidelser rammer dig, så må du jo være slem. Så må du jo være en kæmpe synder. Og hvis man skulle tage den helt til det allersidste slutning, kan man sige, af den teologi, hvis du har en dårlig fingernegl, eller en dårlig hårdag, jamen så må det jo være, fordi du har gjort noget forkert over for Gud. Fordi han handler udelukkende efter dine handlinger. Det er jo håbløst. Og det er jo et sjovt eksempel med små ting, som I sikkert kan genkende til. Men selv i de store ting, tænk så, hvis det var sådan, Gud handlede. Hvor ville Jesus være henne i det billede? Guds nåde har så sandelig ikke relation til, hvor gode vi er. Det er det, der er indbegrebet af, at det er noget. Så som jeg nævnte før, jeg tror langt hen ad vejen, at i udgangspunktet, så har Job haft lidt den samme teologi. Det er derfor, han blev så forvirret i starten. Han har ikke forstået, hvorfor er det, at alt det her rammer mig. Nok fordi han selv har gået og bakset med, er det fordi, jeg har gjort noget forkert? Men det vidste han jo, at han ikke havde. Og så fordi at vennerne blev ved med at presse de her pointer ned i hovedet på ham, så bliver han mere og mere stædig, mere og mere selvretfærdig, og han er overbevist om, jeg har ikke gjort noget forkert, hvilket han heller ikke havde. Det ved vi fra kapitel 2. Så han bliver presset mere og mere over imod, i stedet for at pege fingre af Gud. Så han til sidst ender med at stå og sige, jeg er nødt til at tale med Gud, fordi Gud har gjort noget uretfærdigt i den her situation. Hvilket han selvfølgelig ikke havde. Så han står i en situation, hvor at han har jo egentlig ret over for vennerne, men han er ikke 100% ret. Og han har slet ikke ret over for Gud. Og samtidig, så når vi kommer næste gang til de næste vers, så står der helt specifikt, at Gud siger til vennerne, han irettesætter dem, fordi de ikke har talt sandt om Gud. Så vi ender med at stå i sådan en stor miskmask af, at jamen der er nogen, der i hvert fald siger noget forkert. Det er vennerne. Og så Job, han står selv her og siger, jeg har også talt over mig, jeg har også sagt for meget. Men Job havde jo ret i hans diskussion. Og i det store hele, i hele den der kæmpe forvirring, der er det Job, han ender ud i, der er at sige til Gud, du har i hvert fald ret. Hvad end der har været diskussion, hvad end vers jeg kan slå op i, hvad end teologiske bøger jeg kan læne op af, Gud, du har i hvert fald ret. Du har ret. Jeg kan ikke pege fingre af dig. Og det har jeg gjort. Jeg har talt over mig. Jeg har udtalt mig om noget, jeg ikke vidste fuldt besked om. Og det er der Job, han står nu. Han har fundet ud af, at Gud, han er dybere. Og, Og er det ikke der, vi alle sammen burde være? Et sted, hvor hvor end meget vi ved, hvor end mange teologiske bøger, vi har læst, hvor end mange gange, vi har læst i vores Bibel, eller hvor end mange gange, vi har siddet i en tæt bønnestund med Gud, så er Gud bare dybere. Så forstår vi ham ikke fuldt ud. Vi kan altid komme tættere på. Vi kan altid komme mere ned i dybden med, hvad han er. Hvem han er. Vi kan altid have en større erkendelse af ham. Og det er på godt og ondt. Det, på en eller anden måde måske i mit hoved, jeg kan godt lide at have en to-do-list og sige, fint, hak, nu er det klaret. Det kan jeg ikke med Gud. Jeg kan ikke komme til et punkt, hvor jeg siger, nu forstår jeg ham. Nu har jeg bestået den her eksamen. Jeg har fået et 12-tal. Jeg er nået det maksimale. Det kan man ikke med Gud. Fordi han er så meget større. Lige meget om vi kan den her udenad, og forstår den fuldt ud, så er han større end det. Det er den erkendelse, Job kommer frem til. Og det er også den erkendelse, vi bør leve i. Der er altid mere af Gud, vi kan lære, vi kan opleve. Altid mere af Gud. Der findes en bog, der hedder Halley's Bible Handbook, som er sådan en populær håndbog, som har sådan det mest nødvendige at vide om Gud, kan man sige, om Bibelen. Og der skriver ham her, Henry Halley, at den største lærdom i denne bog, altså i Jobs bog, det er, at Job gennem sine lidelser til sidst kommer frem til at se Gud i hans majestæt og storhed, som han aldrig havde set ham før. Han kom dybere efter alt det her. Hans erkendelse af ham blev dybere. Og så ser vi nok det vigtigste i de her vers, det ser vi i vers 5 og 6. Her siger Job, jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne. Derfor kalder jeg alt tilbage og angrer i støv og aske. Igen er det nogle pudsige ord, Job han kommer med. Fordi han siger, jeg havde hørt rygter om dig. Og når jeg sammenligner det med kapitel 1 og 2, så kan jeg ikke helt forstå det. Fordi i kapitel 1, hvor vi så helt fra starten, der vandrede Job med Gud. Han havde et tæt forhold til Gud. Det så nærmest ud som om, at det var det, hele hans liv drejede sig om. Han foretog ofre på vegne af sine børn, fordi hvis nu de måske havde begået en synd, og de ikke selv lige havde forladt offer, så skal jeg i hvert fald være sikker på, at vores allesammens forhold til Gud er genetableret. Jeg er overbevist om, at han havde et tæt forhold til Gud. Og alligevel så står han nu og siger, jeg havde hørt rygter om dig. Ikke bare, at jeg kendte dig kun en lille smule, men jeg havde hørt rygter om dig, som til at sige, jeg kendte dig faktisk overhovedet ikke selv. Jeg var ikke engang blevet fortalt ordentligt om dig. Jeg havde bare lige hørt en lille bitte smule, der var nogen, der havde fortalt mig om dig. Det er jo selvfølgelig ikke rigtigt, men jeg tror, det er sådan en overdrivelse frem for forståelse, eller måske underdrivelse frem for forståelse, for at vise den her pointe, at sammenlignet med mit tætte forhold til dig før, så er det, jeg ved om dig nu, så meget større. Jeg er kommet så meget tættere på dig. Gennem de her lidelser, gennem den her boksekamp, med hvad er det, jeg tror på teologisk, hvad er det, jeg ser i mit eget liv, og gennem, at Gud har talt til ham. Er han kommet så meget tættere på Gud nu, at det, han havde før, det er som ingenting. Det er, som han knap nok kendte til Gud. Og derfor, siger han i vers 6, derfor kalder jeg alt tilbage og angrer i støv og aske. Fordi han nu har set, hvor mægtig og hvor stor Gud han er, så omvender han sig. Og dermed kommer vi frem til de her tre punkter, som er det, vi skal dvæle ved i dag, så at sige. Det første punkt, det er Jobs omvendelse. Fordi jeg kan ikke lade være med at kigge på det her og tænke, hvad er det helt præcist Job, han omvender sig fra? Han siger det direkte, nu har jeg set dig med mine egne øjne, derfor omvender jeg mig. Hvorfor? Fordi du har set ham. Det er der jo ikke noget at omvende sig fra. Der er jo ikke noget galt i, at du ikke havde set ham før. Og igen, hele den her diskussion med vennerne, Som sagt, så siger Gud til hans venner lige om lidt, de har ikke talt sandt om Gud, sådan som min tjener Job har gjort. Så efter Guds eget udsagn, så har Job talt sandt om Gud. Så igen er vi tilbage i den her, hvad er Jobs skyld? Hvad har han gjort forkert? Og jeg tror, i det, at der kommer vi til at se vores to første pointer, fordi jeg tror, der er to dele i det. Først og fremmest, så ser vi tydeligt det her vers, der hvor han lidt kløder sig selv oven i hovedet og måtte indrømme, om det er nok mig, der har sagt noget forkert. Han trækker sine ord tilbage. Han siger decideret, det er noget, jeg har sagt, det er noget, jeg har udtalt mig om, som var forkert. Og han håner sig gerligt sig selv for det, men det er jo så, hvad det er. Og han har sat sig op imod Gud ved at tale om ting, han ikke forstod. Og selvom det ikke står direkte i de her vers, så har Spurgeon en række andre ting, som han fremhæver, som værende ting, han siger, at det her tror jeg er en del af, hvad Job han omvender sig fra. Han nævner, at det er ting, vi allerede har set igennem bogen. Job har blandt andet i kapitel 3 forbandet den dag, han blev født. Han synes, hans lidelser var så hårde, at så ville han heller bare aldrig være blevet født. Og ikke noget med det, han forbander den dag, han blev født. Han har også ønsket, at han var død. Det er måske lidt i samme boldgade, men han har sagt det i to separate tilfælde. Og så har han i flere tilfælde klaget til Gud, påstået, at Gud var uretfærdig for at lade det her ske med ham. Og alt det her, det ting, som Job har sagt, det er ikke, at han har været sin kone utro, eller at han har slået sin bror eller sin ven, eller han har taget noget fra de fattige. Det er allesammen ting, som vennerne har ikke dem alle sammen, men ting, som vennerne ligesom har påpeget. Vi er overbevist om, at du må være en synder. Men der er ikke nogen af de der ting, Job har gjort, men han har sagt nogle ting. Og hvordan er det med ting, som vi siger? Det er altid noget, der stikker dybere, end bare det, der kommer ud af munden på os. For Jesus selv siger, hvad hjertet er fuld af, løber munden over med. Og så vi kommer frem til, at ordene er selvfølgelig vigtige, men det, der er endnu vigtigere, det er det, der ligger til grund for ordene. Og det, der ligger til grund for ordene, tror jeg, og det er min anden pointe, den første var Jobs omvendelse, den anden er Jobs tro. For det, der ligger til grund for, hvad han siger til Gud, det er hans tro. Eller måske snarere hans manglende tro. Det er de ting, som han ikke troede om Gud. Fordi jeg tror, og det kan jo være en farlig ting at udtale sig om folks tro. Hvor stor er den, hvor lille er den, osv. osv. Men jeg tror, at Job han nåede at miste sin tro i det her. Eller i hvert fald var tæt på. Fordi han viser tydeligt, at han ikke nødvendigvis troede, at Gud var almægtig. At han ikke nødvendigvis troede, at Gud havde styr på tingene. At han ikke nødvendigvis troede på, at Gud elsker ham. Til trods for, hvor tæt et forhold han havde haft til Gud før. Utroligt, at en mand som Job kan komme derud. Men det kunne han. Og jeg tror, det er derfor, at Gud han taler, som han gør her i kapitel 38-41. Først om det her med, at han var skaberen, og han har skabt hele skabningen, osv. osv. Og da det ikke virkede, så hele de her to kapitler om, at han er stærkere end døden, han er stærkere end Satan, han er stærkere end alt i det her univers. Hvorfor virkede det? Hvis Job står og tænker, Gud, du er uretfærdig, du elsker mig ikke. Hvorfor virker det så, at Gud svarer, men jeg er almægtig? Han sagde jo ikke på noget tidspunkt, Job, jeg elsker dig. Job, jeg har dig. Job, jeg har styr på det. Eller gav en forklaring om, hvorfor det var, han gik igennem de her lidelser. Jeg tror, hvis jeg havde været Job, og jeg havde stået midt i alt det her, og jeg så havde fået lov til lige at læse kapitel 1 og 2, så havde jeg jo fået hele forklaringen til, hvad der lå bagved. Så havde jeg sågar fået at vide, det her overgår dig, fordi du er en af de bedste. Fordi du lever et retfærdigt liv. Så havde jeg nok tænkt, fint nok, så er der styr på det. Så kan jeg godt klare det. Men det er der en meget, meget tydelig grund til, at Job ikke skal have den forklaring. så ville han nok få det, ligesom jeg ville få det. Så ville han nok tænke, det var ham selv, der havde styr på tingene. Men det er ikke den forklaring, han får. Han får bare forklaringen, jeg er almægtig. Og hvordan kan det være, det virker? Jamen, som sagt før, jeg tror, Job er nået til en dybere erkendelse, end han havde før. Jeg tror, at han har fundet ud af, at jeg ikke ved det hele selv. Men det er okay, fordi Gud har styr på det. Gud har styr på det. Også selvom jeg ikke forstår det. Også selvom jeg ikke kan se det. Også selvom jeg ikke kan mærke det eller føle det. Gud har styr på det. Og han kender nu, det gjorde han så nok også før, men nu kender han Gud endnu bedre. Nu kender han ham nok til at stole på ham. Lige meget hvad han må gå igennem. Og det er derfor, at det her virker. Det er derfor, at tingene op i hovedet på Job nu er kommet på plads. Han havde prøvet før at få styr på det hele selv. Han havde stillet alle spørgsmålene. Han havde læst alle de teologiske bøger. Han havde prøvet at få styr på det hele og tænkt, jeg er nødt til at forstå logisk og teologisk, hvordan hænger det her sammen? Hvordan hænger det sammen, at alle de her ting sker for mig, samtidig med, at Gud er retfærdig, samtidig med, at vennerne siger det, de siger. Lad mig prøve at forstå det. Og det var ikke lykkedes. Det var ikke lykkedes at forstå det hele fuldt ud. Og derfor er han nu kommet frem til det her punkt, hvor han i stedet for bare kan give det til Gud og stole på ham. Bemærk også en interessant ting. Jeg nævnte det kort før, men bemærk igen ved Jobs omvendelse, at han ikke omvender sig fra alle mulige slemme synder. Jeg er sikker på, at vi rimelig hurtigt kunne få projekterne op at køre og lave et Word-dokument, og så sammen lave en liste over de værste synder, der findes. Og den kunne sikkert også blive lang. Og hvis vi gik den igennem, ville vi sikkert også se os selv på hver anden linje. Ikke? Og som sagt før, vennerne har allerede lavet den her liste. Og smækket den op i hovedet på Job og sagt, du må jo være en synder. De har sågar nævnt specifikke ting, som de ikke anede noget som helst om. Du må have gjort det her. Du må have behandlet andre mennesker dårligt. Du må have været et forfærdeligt menneske, siden alle de her ting sker. Men der er intet af det her, som Job omvender sig fra. Eller har behov for at omvende sig fra, for han havde ikke gjort det. Og hvis vi lavede den her liste, så ville vi sikkert have mange af de samme ting på. Men jeg tror også, der er én ting, vi ikke vil have på. Og det er præcis det, Job omvender sig fra. Og det er manglende tro. Manglende tro. For misforstå mig ikke, Gud han går op i alle de ting. Du har sikkert en liste op i hovedet lige nu, i det jeg står og taler om det. Gud går op i alle de ting. Gud går op i, hvordan vi handler. Hvordan vi lever vores liv. Men der er én ting, han går allermest op i. Det er, at vi tror på ham. Og at vi bliver ved med at tro på ham. Er det ikke essensen af det hele? At vi tror på Gud? Og det er præcis derfor, at det er det Job, han bliver testet i. Han er ikke blevet fristet til alle de her andre ting. Han er ikke blevet stillet alt muligt udsigt. Han havde det hele. Han havde det hele. Og alligevel levede han retfærdigt. Han er ikke blevet fristet af de der ting. Men det, han er blevet testet i, det er, vil jeg blive ved med at tro på Gud, uanset hvad. Og det er det, han har fejlet i. Det er det, han omvender sig fra. Nej, jeg kunne ikke. Jeg kunne ikke i min egen styrke holde fast. Men han havde en Gud, han kunne omvende sig til, som stadig holdt fast i ham. Jeg tror, man skal passe på med at gøre folk større. Men i et menneskeligt perspektiv, jeg tror, Job var en af de allerstørste. Jeg har personligt, udover Jesus selvfølgelig, Paulus som en helt stor held i Bibelen, men skulle jeg vælge ind fra det gamle testamente, så er det Job. Ikke bare på grund af det her, men også på grund af, hvad der står i Ezekiel kapitel 14. I Ezekiel kapitel 14, der taler Ezekiel til Israel, som er et rigtig, rigtig dårligt sted i deres trosliv. Og han siger, jeg er så dårligt et sted, at selv hvis de her tre gutter, de kom og bad for jer, så vil jeg ikke lytte til dem. Så nævner han tre gutter, som siger, det her det er det ypperste, jeg kan tænke på fra det gamle testamente. Og der nævner han Noah, og han nævner Daniel, og han nævner Job. Ikke Abraham, ikke David, ikke Josias, eller Josia, ikke alle mulige andre. Han nævner de tre, og Job er en af de tre. Han er en af de største. Jeg tror, at han er en af dem, der har levet allernærmest med Gud. I hvert fald under den gamle pagt. Vi har nogle fordele, som de ikke havde dengang. Men han er en af de allerstørste. Og netop derfor får han, som vi ser her, den allerstørste prøvelse af alle. Den allerstørste lidelse, han skal udholde. Det allerstørste angreb på hans tro. For at han kan komme ud på den anden side endnu stærkere. Som vi ser, han gør her. Han siger jo selv, jeg er så meget tættere på Gud nu, end jeg var før. Fordi jeg er blevet testet. Fordi jeg har oplevet noget hårdt. Fordi jeg er gået igennem noget svært. Og dernæst selvfølgelig, for at vi kan se på ham som et eksempel. Et eksempel på to ting. Både man kan komme ud på den anden side. Når tingene er hårde, når tingene er svære, så har Gud styr på det. Han har en plan. Men dernæst også for, at vi kan se, selv Job fejlede. Selv ham, som blev nævnt som en af de absolut største, han fejlede. Han havde brug for, at Gud holdt fast i ham, og ikke i, at han holdt fast i Gud. Det har vi brug for at blive mindet om. Så det var Jobs omvendelse, det var Jobs tro, som selvfølgelig er to ting, der hænger tæt sammen. Og så den tredje ting. Hvad betyder det for os? For vores tro og omvendelse. Det betyder, kort og godt, det er aldrig rigtig kort, når jeg siger det, men det betyder kort og godt, at vi skal leve i konstant tro og omvendelse. Og måske endnu vigtigere, at de to ting bare ikke kan skilles ad. Det hænger uløseligt sammen. Tro og omvendelse. Jeg går ud fra, at alle, der kommer her i dag, de har et eller andet ønske om at leve i tro. Nok også alle, der lytter med på optagelsen eller et eller andet andet sted. Og det er meget forskelligt, hvad vi kan komme med i den her scene. Måske du har vandret med Gud i årevis. Måske du ønsker at fortsætte den kurs. Det håber jeg da i hvert fald. Måske du netop nu går og vakler. Og ikke rigtig ved, hvor du står med Gud, men du har lyst til at finde den rigtige vej. Måske du er helt ny i troen. Måske du ikke har fundet troen endnu, men du synes, det virker interessant. Og ham der Jesus, som du har hørt rygter om, for at citere Job, han virker måske som noget interessant, som den rigtige vej. Jeg ved ikke præcis, hvor du står. Men jeg har tilladt mig at have den antagelse, at tro er noget, der betyder noget for dig. At det er noget, du gerne vil gå dybere i. Hvor end du kommer fra, så er spørgsmålet i dag, har du tænkt over, hvor meget omvendelse fylder i din tro? Der er masser, der går op i tro. Der findes trosamfund over det hele. Kristne og ikke kristne. I hele verden. Milliarder af mennesker taler om tro. Det er ikke helt det samme antal, der taler om eller tænker på omvendelse, som deler deres tro. Nogle gange, som nævnt i indledningen, så kommer vi til at tænke på omvendelse som et eller andet, vi gjorde engang. Det har jeg klaret. Tjek. Hak. Det er ordnet. Jeg mødte Jesus. Jeg så, at jeg var en synder. Jeg omvendte mig fra det. Jeg blev frelst. Fint. Videre. Hvordan lever jeg mit kristenliv? Det er bare ikke sådan, det hænger sammen. Ligesom at synden, som jo typisk er den, vi skal omvende os fra, den bor stadig i os. Den er ikke herover, som den var engang, men den bor stadig i os. Det er stadig en del af vores virkelighed. Så er omvendelse også nødt til at være en del af vores virkelighed. Også selvom vi allerede er tilgivet på forhånd, for det er vi. Også selvom det ikke ændrer på, om vi er frelst eller ej, for det gør det ikke. Så er det stadig en vigtig del af vores kristne liv. Når vi beder, har Jesus fortalt os, at vi skal sige, giv os i dag vores daglige brød, og forlad os en gang imellem vores skyld. Så at vi fra tid til anden kan forlade vores skyldninger. Ej, det er ikke helt det, der står. Der er ikke sat noget bestemt tidspunkt på. Men det er tydeligt ud fra kontekst. Det er sat sammen med det daglige brød. Det er sat sammen med, at vi beder det her ofte til Gud. Så er det ikke en engangsting. Det er ikke en årlig ting. Det er en kontinuerlig ting. At vi beder om, at Gud må forlade os vores skyld. Tilgive vores synd. At vi omvender os til ham. Igen, ikke for, at vi kan holde fast i ham. Ikke for, at vi kan tjene noget hos ham. Men for, at vi kan nære vores forhold til ham. Ligesåvel som at vores kroppe dagligt har brug for brød eller andet mad for at få næring, så har vores sjæl, vores trosliv brug for omvendelse. For at komme tæt på Gud igen. Du kan sammenligne det med et forhold til en ægtefælle eller til en nær ven eller noget andet. Hvis der er noget knas i forholdet, så nytter det ikke noget, vi bare går videre og lader som, nå, det er fint, fordi vi har jo sagt ja til hinanden en gang, så tæller det jo stadig. Ja, det gør det. Det er ikke det, det handler om. Men det handler om at forny forholdet. Og det gør vi gennem omvendelse. Både over for vores venner og ægtefæller, men så sandelig over for Gud. Omvendelse er en kontinuerlig del af vores tro. Lad mig slutte af med et citat fra Richard Sibbes, en puritaner fra omkring år 1600. Han skrev det her. Gud er alle steds nærværende, men der er to steder, hvor han bor og mærkes til fulde. I himlen og i et ydmygt hjerte. Citat slut. Gud kan findes alle steder. Det er lidt den, han er. Og han bor sågar i os. Helligånden bor i os, og det bliver han ved med at gøre. Men der, hvor vi har det allertætteste forhold til Gud, det er i himlen, det siger lidt sig selv, og her i jorden, så er det, når vi lever ydmygt sammen med ham, når vi omvender os til ham, og erkender, jeg er en synder, jeg er mindre end du er, og du er almægtig, du er alvidende. Du har styr på tingene, også når jeg ikke har. Der ligger en fantastisk dobbelthed i omvendelse. Først og fremmest, og det er nok sådan, vi ser det oftest, så er det noget tungt og noget svært. Fordi vi skal indrømme, at vi har taget fejl. Vi skal indrømme, at vi har synd. Vi skal indrømme, at vi ikke har styr på det hele. At vi ikke er herre ultimativt i vores eget liv. Vi er den mindste i det her forhold. Det er ikke sjovt. Det er en tung ting, men samtidig er omvendelse en befrielse. Og det ser jeg to årsager til. Først og fremmest, vi når jo kun til omvendelse, ligesom Job her, gennem en form for oplysning. En større erkendelse af, hvem Gud er. Og som Epheserne beskriver det, at vores hjertes øjne er blevet oplyst. Det er en fantastisk ting, er det ikke? Det er det, der leder til vores omvendelse, at vi ser mere af Gud. Og har en større forståelse af, hvem han er. Og derne er selvfølgelig den anden ting, at når vi så vender os til Gud, så får vi et endnu tættere forhold til ham igen. Og lad det være vores jagt. Ikke bare den her formiddag, ikke bare ugen, der kommer, men i hele vores liv. At vi søger ham mere. For at have en større erkendelse af ham, som leder til omvendelse, og som igen leder til et endnu tættere forhold til Jesus. Lad os bede sammen. Herre, tak, at først og fremmest, at du gør det muligt. Herre, at vi overhovedet har lov til at omvende os til dig. Tak også, at du er en kærlig far, som har styr på det hele. Herre, som selv når vi ikke forstår det, selv når vi ikke rigtig tror på det, så holder du fast i os. Så bliver du ved med at elske os. Og Herre, tak, at når vi fejler, når vi falder, når vi mister troen, så står du klar med at åbne arme. Til at gribe os, til at holde os. Og Herre, hjælp os i vores iver, efter at leve med dig. Hjælp os til at overvinde hver anden genstridighed, vi måtte have i os selv, for at omvende os til dig. Herre, gør os ydmyge og bløde om hjertet, så vi kan leve tæt med dig. Amen.